Mukililelo na VOA Lingala. Dola kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo yambo penza na bokuse tolanda masolo tolenge lipo na mokolo mwa lelo. Na Goma M23 ekangi bisika binso bakima bitumba batia maka pe esenga ki na bango kuzunga bisika bya bango.
Bamosusu bandako na bango esi bukangi maki, bamosusu bandako na bango esi etumba maki, pe mwaye ya kozonga ezata na batransport ezate.
Na ekolo Kongo Demokratiki mbula matari ezali kobeta ntangwa po na bopesi makila po na kosalisa mampinga ma RDC, FRDC, na bitumba pe ba civili na ba hopitalo mazali na yango posa na monile ekolo Kongo Demokratiki.
Abiso awa na kisasa na ngai atake elenge na deside na pesa makila na ngai ekoki kosunga bandeko oyo bazali na ngambo wana kuna.
Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na Monseigneur Donatien Chole oyo azali bongo na ekolo Kongo Demokratiki pia azali secrétaire général ya Conférence Episcopale Nationale du Congo na mabima tali pacte social po na masolo ya bozongisi kimia na ekolo Kongo Demokratiki. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Paul Kagame mokonzi ya Rwanda ayanoli ete ayebite soki mampinga ma Rwanda mazali kobunda na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki na mopanzi sango na mopanzi ya batomboki ba M23.
Ezalaki na biyano apesaki lobiloleki na mopanzi sango ya CNN Larry Mawolo atako azali mokambi ya mampinga ma ekolo eye RDF Kagame alobi ezali na makambo mingi ya ebite lokola soki batuniye soki ezali na likambo lyoko lizali kutia likama ya bokengi ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratik eye Rwanda esengeli kopesa yano ayanuli ekosengela kozela po etali soki ezali na likama ete bitumba bingala kati na etuka e Afrika enoli pe lisusu ete ya ebite kasi akanisi ete ezali na moto mokote oyo alingi bitumba mpona ye ata Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik atinda minde na baye balakaki kopesa ye maboko po etali kokokisa ye na Vladimir Putin na bitumba ezali kosalama na Ukraine na kombo ya kobatela ba kabila ya moke uta na Russie mpe na sena yango kozwa makele. Paul Kagame alobi azali oyo ye azali pe asengeli kusala nyonso po na kolunga kubika na nyonso eye ekoki kutia bomoi na likama na ekolo na ye alimboli lisusu ete bobandi ya bitumba biye biuta na ekolo Kongo Demokratik pe lisusu Rwanda ezali na koltan kasi ayebite soki ezali na mingi koleka na ekolo Kongo Demokratik.
Bonbon M23 ete e telemisi bitumba uta lobi loleki na monile ekolo Kongo Demokratiki.
Bo batomboki baye bapesami maboko na ekolo Rwanda basakoli yango mikolo mike yambo na bokutani kati na Paul Kagame na Felix Tshisekedi bosengeli kosalema na suka ya mposo eye na Dar es Salaam na Tanzania na mbela ya bayi EAC likitali ya Afrika ya Est na SADC likitali ya Ntumbwa ya Afrika ya Nse. M23 ebotolaka Goma pene na mposo moko sika pe bisika misusu na Nord Kivu pe na Sud Kivu epai ezali na nzela ya kokende Bukavu botele misi bitumba bwango bozali po na kopesa nzela na lisungi pe ebakisi ete ezali soki mokete na makanisi ya kobotola Bukavu mposo moleki M23 ezakolaki nde ekokoba kino Kinshasa.
ONU esengi bo fungo la mi ya libanda li ampepo ya Goma epai bitumba bizalaki makasi yambo na bokwisami na yango na mabuku ma M23.
Mo yangeli ya lisungi ya ONU po Itali RDC Bruno Le Marquis a bimisaki liebisi lobi lulekipo na yango alobi eko pesa nzela ya kobimisa bato bazuka kimpota minene kome ma mino pe misungi pe, pe koyamba bato basu sous Balisungi.
Conseil ya makoki ma bomoto ya ONU eko sangana mokolo mwa mosala mitano mpona kokoso ewuti na bitumba na est ya RDC.
Bakonzi ba RDC basengaki likita liango na lisungi ya bikolo zomi na motoba bizali kati na conseil na botali na bwango elobaki molobeli na yango uta Genève na Suisse RDC e pona maki bomoko na bayi conseil eye na mubu moleki eko zala mbala ya mibale ya kuta la makambo ma RDC wuta 2008.
Bana ba RDC baike bazalaki na milulu lelo liboso ya ndako ya bolakisi elongi ya Union Européenne na Pretoria po na kosenga ete Europa epesa bitumba na epesa bitumbu na ekolo Rwanda.
Bazalaki pene na nkoto mibale kolanda abayi polusu ya ekolo Afrika yangele na bilamba bia langi ya bendele ya ekolo Congo Democratique na yungu mamoko konzi ya Afrika angele baike ba kokanisa ki makambo ma RDC na mayi mazali ko salama na Ukraine na suka ya mposo muliki milulu mia lulenge luna lo salama kipe na bikolo mingi lokola na Belgique France pe na Londres.
Benjamin Netanyahu ministre wa yambo ya Israel azali utolobi loleki awa na Etazuni mpo na boyokani ya kimia ntango o amasa bazali kukutana na bikolo bisusu na misalami ye miabu yokani.
Bo kutani kati na Netanyahu na Donald Trump bo zali lilo na mpoka awa na Washington DC ezali po na etapi ya mibale ya boyokani ya kimya sima na bobandi bobimisi baye ba miamama kipe bakangama kina makasi kati na Israel na Hamas.
Bongo puto suki sa Donald Trump esengeli azala na masolo lilo na Xi Jinping mokonzi ya Chine tango bondongwani na maye matali mombongo mabandi mokolomoye.
Bitumba biango bizali po Chine na bikolo misusu bizali kozongisela ekolo Amerika eyano na bomanis na bomatisi mpako eye mokonzi oyo azungi na ekolo Amerika azali kopesa bango trompa a memamaki na kubakisela bango Mexique sanza moko na boteli misami lokola pe na Canada sima na Canada ko kana ko yanola pe na kubakisa mpako pona ekolo Amerika bikolo biye bindimi kobundisa bokoti bwalo pipi to mino ebengami fentanyl eye ezali koboma bilenge mingi na ekolo ya Amerika epai ekotaka na mayuya.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na Goma M23 ekangi bisika binso bakima bitumba batiamaka mpe esengi esengaki na bango kozonga bisika bya bango batomboki baye bapesami maboko na mapinga marwanda balobi kimia ezongi na mboka inso bakima bitumba baye bauta fiston isemwami
mikolomita nosima na batomboki ba 23 koboto na Goma bakima bitumba banso basangisa makina ngumba eye na tina kosenga na bango banso bazonga bisika bautela mpe bisika bazali kuvanda bipunza maki mokolo mwalelo vyo Lingala ekitaki na teritoire ya Nyiragongo bisika bakima bitumba bana bazali kuvanda na baraka awa ndako inso ya mike mike ya bakima bitumba epanzani tokutana kina moko na bakima bitumba na kombo ya James Muyeye azalaki kolukaluka biloko abosanaki bisika byango toyoka James Muyeye awa
Anaka ya ba déplacé ya baraka abato bantu basi bakimakika a partir M23 ezalande kozwa kaka wana ville de Goma abato bantu basi bakimaki kasike mokolo M23 ekomaki kotoyo elobakike bato bantu bazalaki na baka de déplacé bazalande kozonga shebango place basi bautaki na bango basi bazonga kibango bantu kasike bazana eloko ya kosala tena mosusuke assistance ezalite
nzoka nde mabota mabakima bitumba mingi mazalaki na nkoko so mingi mpona kozonga bisika bya bango bauta na territoire ya ndenge na ndenge ya etuka ya Nord Kivu baike bazali kino sika kobatama na ndaku ya Nzambe mpe basusu bazali kotelengana bipai na bipai toka lisusu litazoli ya James Muyeye
lelo oyo ebike soki bato basi bakimi bitumba kozonga eche bango bamosusu bandako na bango esi ebuka maki bamosusu bandako na bango esi etumba maki pe mwaye ya kozonga ezata na batransport ezate bamosusu baokita baolekaka na makolo pi de 60 a 70 kilometre ko utagoma ti rubaya ko utagoma ti kichanga ezaka musika kami na mwaye de transport ezate. Antuka bazana vi ya mpasi. To senga kaka komona nete kuzalande kusunga batu banso bazalaki na baka de deplase na ba mosusu ke bazale na bafamie dake na vile de Goma bebasi babmikengeli na ndako place ya eloko ya kusala ezate kasike mwaye de sirikirasyo mwaye de deplase ma ezate na vile de Goma mpena ndege ya kuzwatana mai ya komela ezate. Eza ba difikilite ebele. Ba komunote internasyonale bazalende kotala neti bakozalende kosunga bato wana bazana ba difficulté wana kati na side baraka ezalaka na 16250 ménages bango basi bapalangani bana bazole akana balabala ba mosusu ba mikangilika na ba église bazali bazangi eloko ya kosala
bakonzi ba 23 ongam na bango basakola kete baye bamemela kali sungi ba imboka ntope ba humanitaire bakomemela bakima bitumba banso lisungi bisika binso bautela mpemituka mikomema ba mama ya zemi bakoko mpe bato banso baye bazokisamaki na bitumba mpe babeli Benjamin Mulima azali kalaka mokonzi ya lingoma lya FC 23 apesa biso maloba na tina likambulina toyoka Benjamin Mulima
tosenge bayemboka oyo bazali awa na Goma bango nyoso bazonga po ete awa na Goma pasi ezali kwa kozwa mayi bilei ezali kokoso kalatina tosengi na bango bazonga bakende na mboka na bango kwa esika bautaki kuna nde tokoki kosalisa bango nako bengi sabato nyoso bazana motema malamu baya kosalisa bango na ndenge tozana lingomba na biso tokosalisa moto na moto oyo akuzana makoki muke lokola oyo wabuka na makolo oyo wabela mikolo ebele wana tokuzua mituka eme makoki eti esika bafandaka po ya kojimine mwa pasi na bango bisungi na bango ekokuta bango kuna toza kosolona bangomba nyoso oyo esalisaka bato ba ONG po ete bakende kuna oyo makambo ba ONG bazali ko impose gouvernement leta ke balanda lokola na bango te lelo ezali leta nde ezaka osala likambo songolo po esalisa
Mingi abakima bitumba baye, bazongisa maki obisika bauta, bazanga ki bisika bia kovanda mpamba te, ndaku mingi tumba maki na bitumba biye, ingalaki obisika bia bango na teritori ya Masisi, Ruchuru, Eteni ya Walikale, Mpe Lubero, elobaki James Muyeye, oyo, azalaki mukambi Molandi, ya bakima bitumba baye bazalaki kovanda na baraka o teritori ya Nyiragongo. Esengeli pe koye baete, bakon, Ya bakima bitumba, ezalaki na motango koleka ntuku mibale, nzinga na ngumba mokonzi ya tuka Nord Kivu. Wuta ngumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka la Amerika.
Kaka na ikolo Kongo Demokratiki mbula matari zali kubeta ntangwa ya bopesi makila po na kusalisa mampinga FARDC na bitumba mpeba sivili mapitalo mazalina yangu posa na mwenyele ya ikolo Kongo Demokratiki. Vewa lingale kitaki na Centre National ya Transfusion Sanguine po na kuyeba na bozindo ndenge makambo yangu mazali kuleka. Nathalie Sekabour.
Basashi ya makila po na kubiki sa bomo ya bayi RDC. Ezali po na ba civil, ba soda, ba ebajim pota, tope mapitalo, to ba centre ya sante, na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki, bisika bitumba bizali kongala. Eko kisi pene na mposo moko, utambela ya mbula matari ya kopesa makila ebwaka maki. Batwe bele, bazali koko bakoya na Centre National ya Transfusion Sanguine. Bilenge mpe bakolo. Awa na bandal na Kinshasa, ajani kasongo, oyo ayei ko pesa makila na bolingo na ye moko, azali monganga bisika mosusu. Atali siete, na ko pesa makila maye, ezali elembo ya motuya ya bolingo bwa ekolo mpe na kisapo na basusu. Lolenge ya ye, ya ko pesa ya ye likabo. tula na docteur Ajani Kasongo.
Biso awa na kisasa na ngai atake elenge na deside na pesa makila na ngai ekoki kosunga bandeko oyo bazali na ngambo na kuna ba oyo baza kuna baza bandeko na biso bakongole me yango na zobua ka pembela na baninga banso oyo yebi makila ezali yaka kobuka na te yako pesa makila esunga bandeko na biso na mupanzi ya este ya mboka
yambo ete makila mazwama munganga kotala malamu moto ayei kopesa yango pona koyeba ye malamu baibasenda makono maye mazongela kambala na mbala tompe basi bazali komelisa to bazali kotanga makila to be baye bazali na nse ya kilo ntuku mitano basengeli te kopesa makila toyoka dokotolo Beatrice Nzau ya division ya gestion ya badoneur
tozwaka doneur nyonso te doneur oyo neti azomelisa tozwa ete soki oyo azotanga makila par exemple mpona biso babasi deja physiologiquement azobimisa deja makila soki tolisusu tozwi makila awa tu vois un peu la situation ou a déjà une hypertension tout soit ou a un diabète ou a déséquilibré il y a beaucoup de choses au Tolandaka on a besoin donc et pour tous a déjà peut-être hémoglobine totali quoi naie totali tension
sima mope sima kila soki andimi sami to azali éligible a koleka et pas iba kozoye makila basage to ba poche makila eye ezali kozoama et ko sale mambala mokote makoleka na ba test ebele pona koyeba yango na Mozindo. Toyoka docteur Nicole Kingande chargé ya cabine fixe.
Pour jamais ko iko libera ngonde ngona za na examen to sala ka pona ko poche wana auto prélevé makina ya ko ya dans 2 semaines pona ko zo résultat wana de to pesi rendez-vous makina to sa makaka ka chaque après 3 mois.
Tozo kimpe libaku ya kota la bipai makila mazali kota la ma na laboratoire. Jean-Robert Bigubaguba, yende azali mokambi ya laboratoire na Centre National ya Transfusion Sanguine. Atali siete, utambela epesami, bato bazali koya mpenza ebele mpe sika wa bazwi koleka bato nkama moko na ndambo ba ebasi ba pesi makila mpe kampanye ezali kokoba.
Parce que nito bandai kampanye wana partir à le 30, ti lobi le... Le 2, 4 jours, on a tous déjà aux environs de 1500 poches à Makila. Donc, en gros, les Amakasi, les autorités politiques, Bazomitia, Bisopé, Centre national de transfusion sanguine, direction, la technicien Nyoso, Tozomitia, pour tout à l'endegne, il y a un volume à Makila. Et je pense qu'avec le cinquième jour à l'élo, Toko le Kabar, il y a 1500 poches. Mais vraiment, en gros, les Amakasi.
Campagne, Ezali Koko Bampe, et Kopoussa, dans la commune, Missou, Sumpe, Bisika, Ebele, et le ministre Mambima Mokolongono yamboete abakisa kolobela motango ya bato bazwi mpota mpe baye bawei kuna na monyele ya ekolo Congo démocratique tola na ministre Samuel Roger Kamba
oyo totangi eza muke soki totali baoyo nyonso to bakufi baoyo bakufi na banzela baoyo bakufi na bandabu na bango baoyo mpe bazoki oyo totangi ezali 2880 totangi te baoyo bazoki bazobanga kokoma hôpital baoyo bazoki na bandako moya ya koya eza te baoyo bazoki na nzela baoyo bazoki bisika oyo toyebi te donc oyo tozoloba ezali kaka oyo ya se mpenza eloko nini biso tokosala tosi tobandi soki moto azoki traitement ya liboso eza makila. Donc ce qui est sika tozali boye to pesi makila tozo salisa. Ezalite que au kanisi ke okosa lelo ko mokote. Deuxième réponse obiso tozo sala eza ko tinda bakisi parce que ba crise union surtout et suka kana makambo ya santé. Et donc engagement na biso ezali ya ko soutenir.
Pona étape ya liboso ba poche nkoto mitano ya makila nde motango moye mozilami. Natali sika buoro simu rabie pona veo Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma emazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Nalina kanabiso na Bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na Monseigneur Donatien Chole na mambi matali pacte social likanisi bazwi po na masolo ya bozongisi kimia na monyele ya ekolo Congo Demokratiki. Tolanda. Matondo mingi Monseigneur Donatien Chole po na ngonga yozwi ya kosola na biso lolaka la Amerika. Motuna na biso ya liboso ezali tomonaki bokutani na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ozalaki na mokokani na yo ya SCC
bongo bosolo ya kina mokonzi ya mboka makambo etali oyo bozali kobenga pacte social. Ezali nini Monseigneur Chole oyo olimbolela biso na Lingala?
Bon, nakanisi bino biso nyonso tozali komona boni boni mboka ekomi mindondo, boni boni bitumba mingi mpenza na ndambo ya ngambo ya est ya pepa na biso ebomisi bato nkama na nkama, boni boni ebele ya bato batika ya ndako bamboka bandako mboka na bango babandi kovanda na zamba na baka mpona makambo oyo ekoki kobongisama na nzela ya lisolo oyo eglise protestante na katholike na Congo bazali kosenga. Ezali kolanda lokola bankoko bandai kosala soki makambo ezali soki boyokani bozali te bakoko bakolo bazalaki na ndenge ya kovanda na nzela ya bankoko kosola mpe ya kozwela yango basolution esika ya kobundela yango bitumba mpe biso moko tomoni mbala boni bitumba bisalemi kaka na kati ya bankoko so wana kino lelo ata solution moko ezwami te. Yango wana baeglise wana mibale bazali sikoyo kotambola kokutana na baye bazali kokamba mboka na nzela ya gouvernement baye bazali kolanda ekambeli ya mboka na nzela ya opposition na nzela ya société civile tolingi te toluka nzela ya kovanda na esprit ya bonkoko mpona kobongisa oyo tosengeli kobongisa mpe toluka mayele pote awa tokoyokana te mboka esengeli kotambola motindo boye motindo boye motu moko te aya kobebisa yango toluka nzela ya kozwa bagaranti te makambo wana soki moto asaleli yango te atosi yango te wala eloko oyo ekoki kosalema mpona kokamisa ye asayelango.
Bongo mokonzi ya mboka azwaki ayambaki makanisi na bino ndenge nini?
Mokonzi ya mboka ayokaki biso alandi atuni mituna mpo akomprendre malamu eloko yango ezali mpenza nini. Awa ayoki biso alobi antuka namoni ezali na nzela ya oyo nga nalingi bomoko ya mboka nga nalingi bana mboka basangana bango nyonso bazala na likanisi kaka moko mpona maye matali menace oyo mboka ezali kozwa sikoyo. Mokonzi ya mboka alobi na koankouraje bino bokende liboso kasi lokola mpe bomemelinga badokumant oyo ezali kolimbwa na bozindo ndini bosengeli kosala bopesanga mpe mwa ngonga natala yango mpe na koyebisa bino nini nazali kokanisa na ndenge bolengeli kasi na ndenge na komprendre ndenge bolobi antuka na koankouraje bino bokende liboso.
Bongo tomoni mpe lisusu kaka bobimaki lobi bokutanaki na mokonzi ya mboka na pokwa ya lobi mokolo ya yambo lelo deja mokolo ya mibale bokutani na moko ya batomolo ya opposition sikoyo Martin Fayulu bosololi na ye ndenge nini bongo ye ayambaki makanisi mabino ndenge nini?
Masolo awa tozali kolekana tobandi na mokonzi ya mboka president ya parlement ndeko Martin Fayulu ezali kosala kaka oyo tosalaki epai ya chef ndenge tosolaki na mokonzi ya mboka kolimbola makanisi ya biso mpe kosenga na bango bandima kotambola na biso na nzela wana ndeko Martin Fayulu alobi oyo bino bozali kosenga oyo nga nasenga deja mbala na mbala eleki bambula soki baokela nga na ntango wana mbele tokomi liboso kasi donc likambo te ngonga nzambe mpe ezalaka bongo na koankouraje kasi nalingi mpe tokeba malamu na oyo etali garanti mpo te baya na nsima awa tokoyokana ezala na bato te bakoya kotia makanisi wana nyonso pembeni.
Likanisi na bino ezali malamu tomoni penza bozali kotambola na ngope malamu po ezali lokola bozali kosala kolengela deja ndenge nini bobongisa oyo bobengi na lopoto Forum National esika wapi bayimboka bakosolola na bato banso oyo bino bokokotya na kati ya masolo wana. Me garanti nini Monseigneur Chole ozali kopesa bandeko bazali kolanda biso mpona bayeba soko vraiment na mobulu oyo ezali siko na pasi oyo ezali siko na mboka masolo oyo ezali kolengela ekobota mbuma ya malamu.
Bon, en tout cas, pour mon tour à adhérer, pour mon tour à dire, on est toujours que ce qui est bon. Et la quicité, à y occuper à Monique Wings, et là, on a, et qu'on a eu comme ma vie, ça, na solution, tu as allé coloca. Na bobo, tu as qui met, tu as allé coloca. Garantie, et singeli, ezali na nzela ya oyo bo nini tosengeli kosala pote awa toko yeba ntina mabe awa toko kana toko sangana na charte na pacte oto monite tambiseli ya mboka sengeli kozala boye boni mikano nini tosengeli kokamata pote sima masolo oyo tokoyoka na kosala moto moko te atambola na nzela mosusu wana ezali biso tokodikte yango te bamekanisme ya garanti wana bato bakosangana na forum wana bazali wanganga mayele babato ya mayele tokosangisa mayele mpe tokoza badispozition mpo te bato nyonso batambola na nzela wana.
Batu nyoso batambola na nzela wana na kanisi bozwi mpe makanisi ya kutala bangambu ndenge ni makambo ezali koleka kuna na monyele ya ekolo na mikakatano oyo ezali kuna ndenge ni boko implike pe ba force vive to bato bazali na babisika oyo na ngonga oyo ezali na maboko ya batomboki.
Bon, na kanisi batomboki pe bakoza pe na kati ya masolo wana lokola tuzali kosala tule nokuta na na ba zimi ndoki te tosengebe oyina okuta na kosola na baye ba zimi ndoki soki te tobongisai ata likambo moko te soki ngambo bazali koluka boyokani basusu bazali kokoba na nzela mindoki solution moko ekozwama te yango wana malamu na bango mpe basangana na biso bayebisa biso eloko nini tini bango bazamiloki eloko nini kosala te batika mindoki ekozalika lisolo ya bango na mokonzi ya mboka te kasi ezala lisolo ya biso na biso bana mboka mpo toza solution.
Tokomokoma na suka ya masolo na biso Monseigneur Donatien Chole okanisi mosala oyo bozali kosala oyoyo ezali na mikakatano bozokutana na mikakatano deja to ndenge nini bozali prepare bino moko na ba mikakatano ekoki kokomela bino ndenge na mosala oyo bozali kosala?
Bon, tozali deja na mwa experience ya dialogue oyo esalemaki na Senko kasi wana kuta ezalaki komplike koleka mpo ezalaki dialogue politike oyo ya legitimité awa masolo ekozalaka mpona kokabola bokonzi te na domaine ya économie na domaine ya sécurité na domaine ya culture na domaine boni mboka esengeli kokambama likambo oyo oyo banationalité ya mingi mpenza na est bandeko na biso banyamulenge badispozition nini tosengeli kozwa ndenge nini tokoki kotambwisa mboka mpote ezala lisusu likambo kobe na biso bitumba te alors badifficulté tokoki kozala nango ezali awa tozali kodiskute kosangisa makanisi na masanga nyonso na masolo nyonso tandansi elaka moto na moto alingi oyo azali kokanisa esale mabongo ekosenga toyeba mpe kozonga nsima toyeba mpe koyoka bandeko wana nde ezali mosala monene kasi tozali na mwa experience toza na ndenge ya kosala mpote atako bokeseni bozali na makanisi tozala na esika moko oyo mayele ezali kokutana makanisi ezali kosangisa
matondo mingi monseigneur Daniel Donatien Chole mpo na ngonga yo zwi mpo na kosola na biso lolaka la Amerika lelo. Monseigneur Donatien Chole, secrétaire général ya Senko RDC, Wuto, lo lakala Amerika, yangonde esukisi nsango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso, e lengela maki na edi isango, matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za la kibongo Leonel Gahima pe Andrad William. Boko ki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com, tona ba réseaux sociaux na biso, vewalingala lokola Facebook, pe YouTube utika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC ba boboto ko mabota mabino.